Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 3. maj. Ovo su najvažniji naslovi emisije. U Bilom polju počelo čitanje presude na suđenju Dušku Šariću, bratu odbjeglog narkobosa Darka Šarića. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić traži poništenje odluke gradonačelnika Podgorice Mijemira Mugoša o ponovnoj prodaji gradskog zemljišta kompaniji Carine. Premijer Igor Lukšić nastavlja razgovore sa predstavnicima opozicije o ustavnim promjenama. Na svjetski dan slobode medija, svi mediji na Kosovu bojkotuju ključne institucije te države. U ponoć u Srbiji počinje ćutnja pred izbore koji će biti održani u nedjelju 6. maja u Moskvi. Počela međunarodna konferencija o antiraketnom štitu u Europi. I sadržaja emisije. Kasnije posle podne lideri opozicije, premijer Lukšić i potpredsjednik vlade Marković još jednom će pokušati da se dogovore o ustavnim promjenama u dijelu pravosuđa. No koliko ima mjesta za optimizam kada opozicija dogovor uslovljava identitetskim pitanjima? Možda je ključna pozicija SNP-a, čiji šef medijskog pula Dragan Koprivica poručuje.
SNP svakako očekuje da će nastavak dijaloga o svim pitanjima vezanim za ustavne promjene ipak dovesti do opšte prihvatljivih rješenja.
Predstavnici agencije Moody's doputovali u Crnu Goru da ocijene kreditni rejting države. Savjetnica u Ministarstvu financija Jelena Vojnović očekuje dobre ocjene.
Moody's je na posljednjem mitingu održanom u decembru 2011. promijenio outlook Crne Gore iz negativnog u stabilni, tako da su to za sada zadovoljavajuće ocjene u pogledu rejtinga Crne Gore.
Kako sada stvari stoji, ove godine će na Crnogorskom primorju carovati buka iz kafića i drugih ugostiteljskih objekata.
Imam ogroman problem sa otvorenim šankovima i sa bukom.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić uputila je zahtjev Ministarstvu financija da poništi odluku gradonačelnika Podgorice Mijomira Mugoša o prodaji 15.000 kvadratnih metara državnog zemljišta na starom aerodromu preduzeću Carine za 2,5 miliona eura. Vijestima iz tužilaštva saopšteno da su zahtjev ministarstvu poslali u petak. Ukoliko bi ministarstvo poništilo odluku, posao prodaje zemljišta bi drugi put bio oboren nakon što je to prvo učinio Vrhovni sud krajem 2010. po žalbi Veselina Šofranca. Svjetski dan slobode medija obilježava se danas sa ciljem promovisanja i podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija, ali i da bi se države podsjetile da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja. Odluku o obilježavanju Svjetskog dana slobode medija donijela je Generalna skupština UN-a 1993. godine. U ovogodišnjem izvještaju Freedom House ocjenjuje se da je Crna Gora djelimično slobodna država kada je u pitanju sloboda medija. Slične ocjene dale su i ostale međunarodne organizacije u svojim izvještajima. A ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Sue K. Brown saopštila je da američka ambasada pažljivo prati slobodu medija u Crnoj Gori. Ambasadorka navodi da su akti nasilja i verbalni napadi na novinare i medije protivni demokratskim i evroatlantskim ciljevima Crne Gore. Očekujemo od svih lidera i građana Crne Gore, uključujući vladine zvaničnike, predstavnike medija, ne NVO-a, da doprinesu pozitivnom ambijentu za ostvarenje slobode medija, poručila je povodom Svjetskog dana slobode medija ambasadorka Sjedinjenih Država Sue K. Brown. Političke partije u Srbiji još danas imaju mogućnost da vode kampanju jer u ponoć počinje predizborna tišina uoči predsjedničkih, parlamentarnih, lokalnih i pokrajinskih izbora koji će biti održani 6. maja. Prema zakonu o izboru narodnih poslanika, predizborna tišina počinje 48 sati prije održavanja izbora. Danas se navršava 20 godina od događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu kada je u okršaju pripadnika teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i snaga JNA poginulo 6 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Tim povodom su porodice stradalih i preživjelih iz Dobrovoljačke ulice mirnom šetnjom, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća obilježili 2 decenije od stradanja pripadnika JNA u toj ulici. U isto vrijeme su i predstavnici boračkih udruženja iz Federacije Bosne i Hercegovine odali počast pripadnicima armije Bosne i Hercegovine koji su ubijeni u Dobrovoljačkoj ulici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijske snage i studenti koji su imali noževe napali su učesnike protesta protiv predsjednika Bašara al-Asada na Univerzitetu Aleppo. Ubijene su najmanje 4 osobe, preko 200 ih je uhapšeno. Pregovori Rusije i NATO-a o antiraketnom štitu Alijanse i Sjedinjenih Američkih Država u istočnoj Evropi zapali su u slijepu ulicu, izjavio je ruski ministar odbrane Anatolij Serdjukov. Međunarodna konferencija okuplja predstavnike 50 zemalja, među kojima i Sjedinjene Države i drugih članica NATO-a, kao i zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Washington naglašava da je smisao antiraketnog štita zaštita od potencijalno opasnih zemalja, kao što je Iran. Moskva pak smatra da će štit potkopati njene nuklearne kapacitete. Verzija slike Krik, pastel norveškog slikara Edvarda Munka, prodata je sinoć u Sotheby's u Njujorku za 119 miliona dolara i tako postala najskuplje djelo ikada prodato na aukciji. Prodaja u prepunoj sali trajala je samo 12 minuta, a cijena je ponekad skakala i po 10 miliona dolara po minuti. 7 kupaca se nadmetalo za to umjetničko djelo koje je bilo procijenjeno na 80 miliona dolara.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Dok je pred specijalnim sudom u Beogradu počelo objedinjeno suđenje Šarićevoj grupi optuženoj za šverc više od 3 tone kokaina iz Latinske Amerike u Europu, u Bijelom polju danas će biti izrečena presuda Dušku Šariću, bratu odbjeglog narkobosa Darka Šarića. Sa velikom pažnjom se iščekuje epilog jednog od najznačajnijih sudskih procesa u Crnoj Gori. Sa detaljima se javlja Dimitrije Jovićević.
Portparolka suda u Bijelom polju Gorica Đalović potvrdila nam je kako će specijalno vijeće višeg suda, kojim predsjedava sudija Ševkija Đešević, nakon gotovo 10 mjeseci suđenja u 13 sati izreći presudu pljevljacima Dušku Šariću i Jovici Lončaru.
Izricanje presude se očekuje danas, znači sa zakazanim terminom u 13 časova. Otvorena je sjednica za javnost i izricanje je javno. Tako da već je prisutno stvarno značajno interesovanje javnosti, posebno novinara iz raznih medija.
Optužnica Đurđine Nine Ivanović, specijalne tužiteljke za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, tereti Duška Šarića i Jovicu Lončara da su počinili krivično djelo pranja preko 20 miliona eura do kojeg su došli švercom narkotika. Duško Šarić, brat odbjeglog narkobosa Darka Šarića, koga zbog šverca kokaina potražuje pravosuđe nekoliko zemalja, optužen je i zbog kriminalnog udruživanja i šverca narkotika, odnosno da je od oktobra 2007. do maja 2009. godine bio pripadnik kriminalne organizacije koju je organizovao njegov brat. Prema optužnici, ta grupa je u Italiji dogovarala nabavku i skladištenje veće količine kokaina, njegovu distribuciju i prodaju na milanskom tržištu. Specijalno tužilaštvo upravo je po zamolnici italijanskog suda preuzelo slučaj Duška Šarića, koji je uhapšen 15. novembra 2010. godine. U saradnji sa pravosudnim organima Italije i Srbije pribavljeni su dokazi o djelovanju kriminalne organizacije koju je organizovao Duško brat Darko, koji je srpski državljanin. U završnoj riječi, u jednom od najznačajnijih sudskih procesa u Crnoj Gori, specijalna tužiteljka Đurđina Nina Ivanović ocijenila je da su izvedeni nesumnjivi dokazi protiv okrivljenih i podsjetila na krivične postupke koji se vode u Italiji i u Srbiji protiv kriminalne grupe sa Darkom Šarićem na čelu. Sa druge strane, odbrana je kategorična da na sudu nije izveden niti jedan dokaz koji bi potvrdio optužnicu i da je jedini razlog zbog čega je Duško Šarić sjeo na optuženičku klupu to što je brat odbjeglog Darka Šarića. Nakon podizanja optužnice protiv Duška Šarića i Jovice Lončara, sud je uvažio zahtjev tužilaštva za privremeno oduzimanje njihove imovine vrijedne više od 12 miliona eura do pravosnažnosti presude. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ukoliko presuda bude poznata do kraja emisije, mi ćemo se potruditi da vam saopštimo kakva je odluka Bjelopoljskog suda u predmetu protiv Duška Šarića, mlađeg brata odbjeglog narkobosa Darka Šarića. Kasnije popodne počeće nova runda pregovora vlade i lidera opozicijnih partija o izmjenama ustava u dijelu koji se odnosi na depolitizaciju pravosuđa. Prethodnih dana iz Europske unije stigla su nova upozorenja opoziciji da odustane od zahtjeva za izmjenom državnih simbola u ustavu. Slušamo Srđana Jankovića.
Lideri opozicionih stranaka Srđan Milić, Andrija Mandić i Nebojša Medojević će se kasnije popodne sastati sa premijerom Igorom Lukšićem i potpredsjednikom vlade Duškom Markovićem kako bi još jednom pokušali da postignu dogovor o promjenama ustava u oblasti pravosuđa, čime bi tužilaštvo i sudstvo bilo dodatno depolitizovano. Depolitizacija pravosuđa je jedan od ključnih zahtjeva Europske unije kako bi u junu Crna Gora otpočela pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Međutim, ključna prepreka dogovoru za promjenu ustava, za koju je potrebno postići dvotrećinsku saglasnost, predstavlja paket uslova opozicije da se promijeni dio ustava koji govori o državnim simbolima, odnosno da srpski jezik bude službeni i da se trobojka uvede kao narodna zastava. Više diplomata je u prethodnom periodu izrazilo optimizam i očekivanje da će opozicija odustati od svojih zahtjeva kako bi bile usvojene izmjene ustava u oblasti pravosuđa i time otpočeli pregovori o članstvu. Između ostalih, nedavno je ambasador Njemačke u Crnoj Gori Pius Fischer rekao:
"I mi se nadamo da će biti postignut konsenzus ovom nacrtu i naša želja i nada da će opozicija razmotriti, ponovo razmisliti da se postigne ovaj dogovor što se tiče konstitutivnih elemenata i da će to zavisiti od pitanja koje nemaju ništa sa pravosudnom reformom. I ja se nadam da ćemo ubediti predsjednike drugih političkih partija da je pravosudna reforma od toliko fundamentalnog značaja da ne bi trebalo da bude vezana za druga pitanja."
Nova srpska demokratija ne odustaje od svojih zahtjeva i oko toga neće biti pogađanja, kaže potpredsjednik stranke Goran Danilović.
Nova srpska demokratija i danas će kazati premijeru ono što mu je kazala i prošli put oko poštovanja ljudskih prava i sloboda, elementarnih ljudskih prava i sloboda, prava djece na jezik, nema pogađanja. To je nešto što novoj srpskoj demokratiji je par excellence programska i političko-moralna obaveza. Nijesam previše optimista, posebno u svijetlu posljednjih izjava gospodina Đukanovića, koji našu spremnost da se dogovaramo tumači kao uvod za Srebrenicu, a on kao bivši predsjednik vlade i to iz vremena Srebrenice zna šta to znači. Stoga zaista vjerujem da će biti vrlo teško doći do dogovora. Svakodnevno imamo kršenje, i to kolektivno masovno kršenje ljudskih prava i sloboda. Ne interesuje nas zbog čega drugi ćute o tome, zbog čega to pojedini evropske diplomate ne primjećuju, ali mi smo predstavnici naroda. Mi smo na nepoštenim izborima uspjeli da se izborimo za ovaj svoj procenat. Ukoliko neko može bez nas da riješi stvar, neka mu je srećno, ali ukoliko na nas računa kao dvotrećinsku većinu, morat će da računa i sa našim zahtjevima.
Da će teško biti postignut dogovor o identitetskim pitanjima govori posljednja izjava predsjednika Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića u intervju Atlas televiziji, u kojoj je ocijenio neprihvatljivim promjenu ili dupliranje državnih simbola.
Za Demokratsku partiju socijalista, treba li to reći, je ta ideja apsolutno neprihvatljiva. Neprihvatljivo nam je propisivanje nove državne zastave pod formom narodne zastave. Vrh Demokratske partije socijalista je jedinstven u ovom stanovištu. Dakle, mi smo uvjerenja da posljednje što Crnoj Gori treba, to je, da kažem, dupliranje državnih simbola, zbog uvjerenja da bi to bilo zapravo jako politički štetno i jako politički destruktivno za Crnu Goru. Mi ovaj predlog doživljavamo kao, da kažem, prilično nepromišljen i destruktivan, zato što po našem uvjerenju vraća nas u prošlost i pokušava da zacementira predreferendumske podjele.
Za Socijalističku narodnu partiju novi dijalog sa vladom predstavlja šansu da se postignu opšte prihvatljiva rješenja, šef medijskog pula Dragan Koprivica.
Socijalistička narodna partija Crne Gore ističe ovoga puta da je riječ o nesumnjivo veoma važnom procesu, čije ozbiljnosti su svjesni svi njegovi akteri. SNP svakako očekuje da će nastavak dijaloga o svim pitanjima vezanim za ustavne promjene ipak dovesti do opšte prihvatljivih rješenja.
Uz zahtjeve o promjeni državnih simbola opozicija traži da se ustavom propiše da djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije ne zastarijevaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavnici agencije Moody's boravi danas i sutra u Crnoj Gori, gdje će se radi prikupljanja podataka na osnovu kojih će napraviti procjenu rejtinga države sastati sa predstavnicima relevantnih institucija. Kakav je značaj i funkcija bonitetnih agencija i njihovih ocjena, čućemo od Esada Krcića.
Osnovna funkcija bonitetnih agencija je procjena kreditne sposobnosti država i kompanija i sigurnosti obveznica, ali i upozoravanje tržišta kapitala na moguće rizike. Tri najuticajnije bonitetne agencije su američke i sve su u privatnom vlasništvu, Standard & Poor's, Fitch Ratings i Moody's Investor Service, a sve tri zajedno imaju udio na tržištu od 95%. Predstavnici agencije Moody's su u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori, gde se u cilju sagledavanja ekonomskih, fiskalnih i financijskih prilika u Crnoj Gori, odnosno radi prikupljanja podataka na osnovu kojih će napraviti procjenu rejtinga države, sastaju sa predstavnicima Ministarstva financija, Centralne banke, privatnog sektora i međunarodnih organizacija. Javnost, međutim, iako redovno informisana o kretanju kreditnog rejtinga države, relativno malo zna o funkciji ovih ocjena. Odgovor na ovo pitanje u izjavi za naš program daje samostalni savjetnik u Ministarstvu financija Jelena Vojnović.
Za Crnu Goru je jako bitno da imamo bar onako stabilne ocjene kreditnog rejtinga, posebno zbog pozicioniranja na međunarodnom financijskom tržištu. Kao što znate, znači kreditni rejting se sagledava prilikom svakog zaduživanja zemlje u inostranstvu i važna je ocjena isto kao neka lična karta koja puno govori o stabilnosti jedne zemlje u fiskalnom, ekonomskom, ali i mnogo širem kontekstu. Za nas, posebno u vremenima krize, jako je bitno da održavamo stabilnim stope kreditnog rejtinga i sada se nalazimo na nekim nivoima koji su nam dosta slični sa zemljama u regionu.
Moody's je u martu prošle godine promijenio izglede za rejting BA3 za državne obveznice Crne Gore iz negativnog u stabilan i potvrdio postojeći nivo rejtinga. Izgledi za BA1, rejting za gornji prag obveznica u stranoj valuti, i B1 za gornju granicu za depozite u stranoj valuti također su promijenjeni iz negativnih u stabilne. Moody's je sproveo postupak posljednjeg rejtinga koji se ticao Crne Gore 30. aprila 2009. i tada ga je degradirao sa BA2 na BA3 sa negativnim izgledima. Šta uopšte znače ocjene kreditnih agencija koje se izražavaju slovnim i numeričkim oznakama? Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević.
To su vam određeni stepeni gdje kada imate ocjenu 3A, znači da je zemlja znači izuzetno financijski stabilna i da ispunjava sve svoje obaveze, dok je ocjena C, znači da to mi kao od petice do jedinice u osnovnoj i srednjoj školi i svaka zemlja se trudi da poboljša svoje ocjene jer samim tim tiče određene prednosti u odnosu na druge zemlje i u odnosu na investitore.
Deutsche Banka je prije mjesec dana aktivirala garancije, pa je crnogorska vlada platila 23,5 miliona eura koje je ruski investitor u podgoričkom kombinatu aluminijuma pozajmio, a nije na vrijeme vratio. Država, međutim, zbog kapane duguje samo njemačkoj banci. Krajem aprila na naplatu je dospjela rata od skoro 16,5 miliona kod mađarske OTP banke, iz koje su jesenas već zaprijetili da će u slučaju kašnjenja aktivirati svih 50 miliona eura garancija. Treći povjerilac je ruska VTB banka, koja potražuje 60 miliona eura, koji bi prema ugovorenoj dinamici trebalo da se isplate u tri rata od po 20 miliona, počevši od 2014. godine, ali aktiviranje garancija Deutsche Banke sada može pokrenuti aktiviranje i svih ostalih garancija koje je država dala kapu, čija vrijednost sa kamatama iznosi oko 170 miliona eura. Iz Ministarstva financija je prethodno rečeno da se ne očekuje korekcija kreditnog rejtinga nakon aktiviranja garancija izdatih za kombinat aluminijuma kod Deutsche Banke i još prisutne opasnosti od aktiviranja ostalih, zato što je to, kako su objasnili, već uticalo na kreditni rejting Crne Gore u prošlosti, jer su kreditne agencije već uračunale te rizike. Kakav je trenutni Moody'sov kreditni rejting Crne Gore i kako se on kretao od 2006. godine nakon sticanja nezavisnosti? Jelena Vojnović iz Ministarstva financija kaže da su ocjene bile dobre, a da je to s obzirom da se radi o novoj državi bilo iznenađujuće.
To je bio one godine ekspanzije kada je Crna Gora bila jedna od vodećih zemalja u pogledu privlačenja stranih direktnih investitora, posebno po glavi stanovnika, kada smo imali jako dobre budžetske pozicije, sve naravno do pojave krize kada su i na globalnom nivou rejtinzi počeli da padaju i tada je Standard & Poor's sa BB+, znači 2010. godine smanjio Crnoj Gori na BB. I isto tako je i Moody's sa BA2 smanjio na BA3 i sada se držimo na tom istom nivou od 2010. odnosno 2009. za obje agencije, što je za Crnu Goru dosta pohvalno da smo u tim godinama turbulencije na globalnom nivou uspjeli da očuvamo stabilne ocjene. I sa druge strane, Moody's je na posljednjem mitingu održanom u decembru 2011. promijenio outlook Crne Gore iz negativnog u stabilni, tako da su to za sada zadovoljavajuće ocjene u pogledu rejtinga Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za razliku od Crne Gore, gdje danas nije održana niti jedna tribina ili predavanje povodom Svjetskog dana slobode medija i gdje je medijska scena žestoko podijeljena, na Kosovu sve naše kolege novinare i njihovi mediji odlučili su da danas u svojim izvještajima i novinarskim pričama bojkotuju vladu premijera Hašima Tačija, Skupštinu i ostale državne institucije. Na takav potez odlučili su se nakon što je Skupština Kosova usvojila novi krivični zakon koji, kako smatraju, ugrožava rad novinara. novinara iz Prištine Amra Zajneli.
Na Svjetski dan slobode medija svi štampani i elektronski mediji na Kosovu danas bojkotuju kosovske institucije, skupštinu, vladu, predsjedništvo i političke partije, i to u znak nezadovoljstva zbog usvajanja novog krivičnog zakona u skupštini koji, kako novinari kažu, ugrožava njihov rad. Tako se na naslovnim stranama današnji novina nalazi logo sa natpisom Stop playing ili prestanite sa igrom, a prostor koji inače ispunjen tekstovima o radu institucija je upražnjen. Bojkotu se pridružio javni servis Radio Televizija Kosova i tako je danas odbio da prenosi rad Skupštine. No, krivičan zakon koji je Skupština Kosova usvojila 20. aprila ove godine, između ostalog, kaže da je autor informacije krivično odgovoran kada je krivično delo počinjeno i da se izvor treba otkriti kako bi se sprečio napad na neko lice. Da li će zakon stupiti na snagu ili ne, zavisi od predsjednice Kosova Tifete Jahjaga, koja ima poslednju reč na to. Očekuje se da će ovi dana zakon stići u predsjedništvo, ona može odlučiti da ga potpiše ili da ga vrati nazad u Skupštinu na razmatranje. Ukoliko predsjednica ne poduzme ništa, zakon se smatra važećim. Inače, novinari bez granica pozvali su predsjednicu Kosova da odbije nov krivičan zakon i da ga vrati u Skupštinu radi promjena kako bi bio u skladu sa međunarodnim standardima. Predsjednica treba staviti do znanja da ne želi takvo ponašanje koje preti novinarima, kaže se u njihovom reagovanju. Novinari bez granica ocenjuju odredbe unutar krivičnog zakona neprihvatljivim, čiji je cilj ućutkivanje bilo kakve vrste novinarstva i istraživačkog novinarstva koje nije prijetno za vladu. Na Kosovu inače ima 8 dnevnih novina i 105 elektronskih medija, od kojih su 84 radio stanice, a 21 televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon Kosova, svijet slijepi kineski disident Chen Guangcheng izjavio je da želi da otputuje u Sjedinjene Američke Države umjesto da ostane u Kini i da njegova bezbjednost ne može biti garantovana američko-kineskim dogovorom zbog kojeg je odustao od skloništa u ambasadi Sjedinjenih Država u Pekingu. Američki ambasador u Kini, međutim, kako navodi BBC, saopštio je da Chen nije pod pritiskom da napusti američku ambasadu. O tome je Biljana Jovićević.
Mijenjajući svoju raniju poziciju, slijepi kineski disident Chen Guangcheng sada traži azil u Sjedinjene Države. Chen je jučer napustio zgradu američke ambasade gdje je proveo 6 nedjelja poslije bjegstva iz kućnog pritvora. U tom je trenutku bio zadovoljan diplomatskim rješenjem koje bi trebalo da omogući njemu i njegovoj porodici život u Kini pod boljim uslovima. Chen je potom u telefonskom razgovoru za Reuters iz jedne bolnice u Pekingu objasnio da se predomislio nakon što je razgovarao sa suprugom koja ga je obavijestila o prijetnjama koje su upućene porodici. Postoje mnogi razlozi i mišljenja, najvažnije je to da moja prava i bezbjednost ovdje ne mogu biti garantovani, rekao je Chen. Dodao je da mu je supruga ispričala da su kineski zvaničnici došli u njihovu kuću i prijetili čitavoj porodici. Disident je iz sela u ruralnoj provinciji Shandong i ima 2 djece. Prema odredbama američko-kineskog dogovora, Chen i njegova porodica bili bi preseljeni na drugu lokaciju u Kini gdje će on mirno moći da nastavi studije. Sjedinjene Države bile su izrazile nadu da će dogovor postignut sa Pekingom o Chenu smiriti krizu u vrijeme kada državna sekretarka Sjedinjenih Država Hillary Clinton upravo u glavnom gradu Kine vodi razgovore o bezbjednosti i ekonomskim pitanjima. No kineske su vlasti zaoštrile retoriku nekoliko sati nakon što je Chen napustio američku ambasadu i kritikovali miješanje Sjedinjenih Država zatraživši izvinjenje zbog ponašanja američkih diplomata u ovom slučaju. Tokom razgovora sa kineskim zvaničnicima u Pekingu, američka državna sekretarka Hillary Clinton je naglasila da su ljudska prava i građanske slobode među otvorenim pitanjima između dvije zemlje. Clinton prilikom jučerašnjih razgovora ipak nije pominjala konkretno Chenov slučaj. Sada naravno, kao dio našeg dijaloga, Sjedinjene Države će naglasiti važnost ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, zato što vjerujemo da vlada treba da odgovori na aspiracije građana za poštovanjem vladavine i digniteta svojih građana i da nijedna nacija ne može niti bi trebala da negira ta prava. Kao što je predsjednik Obama rekao prošle sedmice, Kina, koja će štititi prava svih svojih građana, bit će još jača i prosperitetnija nacija i naravno snažniji partner za ostvarivanje naših zajedničkih ciljeva, rekla je Clinton. Sa druge strane, kineski predsjednik Hu Jintao saopštio je da se nada da Kina i Sjedinjene Američke Države mogu utvrditi bliski u saradnju i izbjeći konflikt. Sam Chen je u intervju za CNN apelovao na američkog predsjednika Baracka Obamu da mu pomogne. Molim vas, učinite sve što možete da našu porodicu izvedete van. Chen je također rekao da je razočaran u američku vladu, tvrdeći da je ambasada lobirala i vršila pritisak na njega da ode i da su mu obećali da će ostati sa njim u bolnici, ali da je odmah po ulasku u bolničku sobu shvatio da su otišli. Sa druge strane, ambasador Gary Lok odbacio je kritike i rekao da nije tačno da je Chen bio pod pritiskom da napusti ambasadu, već da je i sam bio uzbuđen i željan da ode. Poziciju ambasadora branio je i portparol State Departmenta Mark Toner. U ovom trenutku nije poznato da li će Chen moći da otputuje u Sjedinjene Države nakon što je napustio ambasadu u pratnji američkih zvaničnika, jer je u rukama kineskih vlasti. Neidentifikovani izvori rekli su za nekoliko američkih medija da su američki zvaničnici u kontaktu sa Chenom i njegovom suprugom da bi razjasnili njihove želje. Kinesko ministarstvo inostranih poslova odbilo je da komentariše Chenov zahtjev da napusti zemlju, jedino su saopštili da nemaju informacija o njegovom zahtjevu za napuštanje Kine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj još jedna tema iz Crne Gore. Iako država ima namjeru da konačno primijeni mjere za ograničavanje buke u primorskim mjestima, posebno tokom ljetnih mjeseci, neusaglašenost i manjkavost zakona omogućit će da i ovo ljeto bude praćeno zaglušujućom bukom, štetnom ne samo po turistički imidž, već i po zdravlje. Priča Jasne Vukićević.
Iako u Crnoj Gori postoji zakon o ograničenju buke u životnoj sredini, zakonodavac nije prepoznao ugostiteljske objekte kao proizvođače buke, koja je, kažu ugostitelji, godinama jedan od najvećih problema u turističkim mjestima duž Crnogorskog primorja.
Imam ogroman problem sa otvorenim šankovima i sa bukom.
Da bi se problem prevazišao, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma su decembra prošle godine usvojili pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za ugostiteljske objekte koji propisuje ugrađivanje limitatora buke. No, to nije riješilo problem. Zašto? Pojašnjava Željka Radak Kukavičić iz ministarstva.
Ono što ostaje i što će biti vjerovatno sad problem na terenu, što opet kažem, pravilnik, odnosno zakonodavac, sekretarijat za zakonodavstvo nije smatrao za shodno da treba detaljnije propisati vrstu limitatora, kakav treba da bude limitator, kako se ugrađuje. Imaćemo problem zato što zakon nije decidan u ovom dijelu, ali kroz rad koordinacionog tijela, kroz neke preporuke da vidimo i upravo, a uz to znači i opštine da donesu karte zoniranja buke, zonske karte o nivoima buke i decibelima, jer te decibeli koji su bili prethodno predviđeni nisu bili u redu, pa i tu su granice pomjerene.
I dok država ne usaglasi propise, opština odradi svoj dio posla, a zakon počne da se primjenjuje u praksi, čujmo kako se to radi u Evropi. Davor Dokić iz CTU.
Limiteri buke funkcionišu na sljedeći način. Oni su spojeni preko strujnog kola sa strujom u čitavom lokalu. Kad pređete određenje decibele, pojavljuje vam se svjetlosni signal, pale vam se crvene lampice i upozoravaju DJ-a da smanji muziku. U slučaju da DJ ne smanji muziku, u narednih pola minuta počinje struja da se pali i gasi, odnosno da daje signal da će nestati. Ako i posle toga ne smanji muziku, u roku od minuta muzika se gasi i struja se gasi. Lokalo ste u totalnom mraku. Da bi se ponovo uključila muzika, moraju doći u specijalne ekipe i da šifrovano uključe, znači preko tog limitera da uključe stroj.
Iako država ima namjeru da primijeni slične mjere za ograničavanje buke, čini se da to neće uspjeti učiniti prije ljetnje sezone. Hotelijer Žarko Radulović, koji je član koordinacionog tima za pripremu turističke sezone, kaže da država razumije i želi da riješi problem, ali da treba vremena.
I ministarstvo turizma, i inspekcija i ukupno ministarstvo održivog razvoja hoće da mijenju stvari, ali sistem je takav kakav je i sad ministarstvo turizma je u veoma, pa i vjerojatno i druga, u veoma nezgodna situacija. Ako zakon taksativno nije propisao, evo ti mutra krivičnu prijavu u ministarstvu turizma što je dao tender, a nije mogu zakon omogućio to. I radi se, ali to je kad država i kad sistem mijenja što je, traži vrijeme, očigledno. Ne znam zašto, ali treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Prije podsjećanja na najvažnije naslove, vijest dana upravo je stigla iz Bijelog Polja. Naime, specijalno vijeće suda u Bijelom Polju izreklo je zatvorsku kaznu za Duška Šarića od 8 godina zatvora, a Jovica Lončar je osuđena 6 godina zbog pranja novca stečenog krijumčarenjem narkotika. Osim toga, Duško Šarić je obavezan da plati 16 miliona, a Jovica Lončar 4 miliona eura u budžet Crne Gore. Ovo je prvostepena presuda suda u Bijelom Polju. Ostali naslovi dana, vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić traži poništenje odluke gradonačelnika Podgorice Miomira Muguša o ponovnoj prodaji gradskog zemljišta kompaniji Carine. Premijer Igor Lukšić nastavlja razgovore sa predstavnicima opozicije o ustavnim promjenama. Na Svjetski dan slobode medija svi mediji na Kosovu bojkotuju ključne institucije te države. U ponoć u Srbiji počinje ćutnja pred izbore koji će biti održani u nedjelju 6. maja. U Moskvi međunarodna konferencija o antiraketnom štitu u Europi. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.